Vás všechny moc srdečně, popřímně vítám. Jsme sice dneska v novém místnosti, ale o to snad nebude na západu. A zahajujeme vlastně další takový běh nebo cyklus. Tady se tomu říká cyklus. Ale nevím, jestli to je správné pojmenování. Víte, většina z vás chodí také do galerie Cesty ke světlu a tam je teda to ústřední téma Ravana Maharshi a cesta sebezkoumání a tady zase je zatím bylo tedy to, že jsme se věnovali velice tam té problematice mysli, ega a podobně. No budu v tom do svých možností pokračovat. Nicméně teorie to nespasí. A už jsme si toho hodně řekli o té mysli a satvyách, gunách a podobně. Ještě bude tedy další téma. Ty další dvě budou vlastně na to navazovat. Ta čtení z yoga Vašisi, co bude z příští naše setkání, tak je vlastně o vásenách a o gunách. A to další je každodenní život a sattva, no takže do konce roku jsme úplně saturovaní, ale pak už pomalu budu nevím, jestli najdu ještě. Dobrý večer. Najděte si někde místo v klidu. Tady si můžete odložit to, jo, abyste se nepotil potom. No, tak jenom to jsem chtěl říct. Kdybyste měli někdo nějaké mimo tuto tematiku, kterou říkám, nápady, tak samozřejmě jsou vítány a budou se respektovat, jako se vždy respektují. No, dneska, dobrý večer, pojďte dál, dobrý večer. Dneska je téma, které, jak víte všichni, jste si to přečetli, mysl a sattva. Nevím, jestli tím uspokojím vaše představy, protože pod myslí a sattvou se dá tedy mnoho přístupů zvolit. A já jsem tentokrát zvolil trošku filozofický přístup, i když ne jenom pouhá filozofie. Nicméně podložený filozofický a potom praktickou tedy tu záležitost. Takže co vám jiného zbývá, už jste tady a vstupné jste zaplatili, tak to musíte vyslechnout. Tak mysl a sattva, ano. Lidé jako my, žijící v takzvaném západním světě, že považují mysl a její mentální aktivity za nejvyšší možnost, jak prožívat skutečnost. Určití myslitelé západu sice tu a tam, i když dosti nejasně nastiňovali určité narážky, že existují způsoby existence, které překračují funkci mysli. Ale jak Böhme, asi znáte, to je středověký německý mystik, tak Swedenborg, to už bylo pozdější, Swedenborg, kteří patří k nejznámějším evropským mystikům, se ztrácejí často v symbolice, takže čtenář se snadno, a to skutečně, zvláště u toho Swedenborga, tam je symbolika to, a i ten Böhme velice, no oni to museli všechno rozšifrovat, aby mohli vůbec něco říct. Kdyby to řekli naplno, tak je rovnou, že jo, diferovali tam, kde by s nimi nezacházeli zrovna nejlépe. Takže je hodně z té symboliky, takže čtenář se snadno ocítá ve zmatku. Až na mistra Eckharta a pár výjimek se západní mystici často vzalují do výšin, ve kterých nás nechávají tam, kde jsme. Jinak je tomu u východních mystiků, ti jsou s námi až do konce, ba rozvádějí do nejmenších detailů ono nesmírně obtížné téma, jak dosáhnout osvobození od pouť těla. Což je tedy vlastně s tou myslí vysloveně spojeno. Východ disponuje moudrostí a poskytuje nám poučení, ovšem chceme-li tomu věnovat pozornost. Nejenom věnovat pozornost, ale také tu cestu, tu teorii naplňovat a provádět. A což je tedy, jak říkal jeden z velkých Šivanandů, že tuna teorie nevyváží jedno unci praxe. Z hlediska západního problém spočívá v tom, že to je celý důvod, že celý důvod obtížnosti při hledání je v tom, že je totiž potřeba použít mysl jak pro osvětlení cesty, tak i pro její samotné zničení, když bylo před tím účelu dosaženo. A to je ten paradox. A to je ten problém, který sám v sobě spočívá. Když s Ramanou Maharshim říkáme, že poznávání různých objektů je nevědomostí, tak se pohybujeme přesně v protisměru všeho učení, které jsme od dětství nabývali. Teď nám přijde takové narčení, že jo? Toto je nesmírné tvrzení a přesvědčení o tom vyžaduje důkladný rozbor. Mysl je jediným nástrojem, který máme k dispozici, abychom se dopátrali důkazu a uvědomili si, že mysl je opravdu připravená a ochotná podstoupit toto poznání. Mysl se podobá zrcadlu, které odráží vše, co před ní stavíme. No před něj, jak to chceme vzít, před mysl nebo před zrcadlo. Počíná si tak s dokonalou nezúčastněností, ať v pravdě či klamu. Je to úplně jedno. Je to zrcadlo. Každé malé dítě ví, že není tělem. Když sebe prohlašuje jako já, není já, které, když se poprvé uvědomuje a mluví tehdy, že říká, Honza chce to, Honza chce ono. No ale pak k němu přicházejí jeho starší, kteří dávno sice nejsou tak chytří, ale za to jsou vzdělanější. A říkají dítěti, že jeho tělo, to, co vidí v tom zrcadle a podobně, je jeho já. A když dítě kolem sebe nic jiného neslyší, pak přesvědčuje se o tom klamu víc a víc, až ho nakonec zcela přemůže. Když dítě dospěje, pak se začne bránit a vzdorovat každému, kdo by měl odvahu ho ujišťovat, že jeho tělo není jeho já. Ačkoliv, když přišlo na svět, tak to pociťovalo jako jiné. I to pojmenování. O tom se může každý rodič přesvědčit a pamatuje se na to. Nebo aspoň, prosím, já neříkám, když si někdo to nepamatuje, takže by byl méně silný, to jsem nechtěl tím říct, ale je to časté. To vše nastává proto, že v člověku vyvstává to, co v Indii nazývají džívou, džíva. A my tomu říkáme pro nedostatek vhodnějšího slova individuální duše. Není opravdovou realitou, ale jako iluze je tak mocná, že naláká do léčky všechny, kdo nejsou osvícení a tím je drží v cyklu zrození a smrti. I ti, u kterých nastalo osvícení, tato iluze, je schopná přetrvávat v té či oné formě způsobem, který se mění od člověka k člověku. Narodili jsme se tam, kde jsme se narodili. Nikdo z nás si to místo nevybíral. I naše prostředí, to vše bylo určeno. Všichni lidé, s kterými se setkáváme, jsou vybaveni určitými specifickými vlastnostmi. A každý má talent k něčemu vlastnímu a specificky se mu něco líbí či nelíbí. Indická filozofie k tomu říká, že každý si do života přináší určité samskáry, to je sanskrtský výraz, to je určité, tak je to přeloženo, význam, to je určité soubory sklonů, tužeb z minulých životů, a ty se skládají a jsou tvořeny z gun, o gunách už jsme často mluvili, z gun sattvy, rajasu a tamasu. Přičemž sattva je principem harmonie, abychom to tak řekli rychle, jasu a trendu vzhůru. Rajas je principem dynamiky v přírodě, žádostivosti a trendem vedoucím do šíře, do mnohosti. A tamas je principem nehybnosti, tuposti a trendu vedoucím dolů. Z žádných jiných prvků, principů, se tužby neskládají. To je prostě na to věta, to se tak řekne, ale opravdu je to tak. A můžete o tom pochybovat, pokud máte poznáváme své já, tak si to můžete... Budu velice rád, když přijde někdo s nějakou tužbou a řekne, já nejsem schopen nebo schopná ji zařadit. Velice rád. Protože ty jednotlivé tendence, co chce, co touží a má tužbu, je mnoho šíře, to znamená rajas, že ano. A tam je kombinací, no nesmírných množství kombinací. Protože se harmonizuje to rajas tamasem a sattvou. Nic jiného se neharmonizuje, nic jiného se nemění. Vždycky jenom rajas se harmonizuje. Sattvou se zjemňuje, tamasem zhrubne. Čili kombinací všelijakých rajasů mezi sebou, to existuje. Třeba příklad, že ano. Tak že se rajas samo mezi sebou... No, je to logické, že se navzájem ovlivňuje. Třeba tak se mně velice líbí nějaká dívka, uděláme to jednoduchý, jo? Mladík jsem, jo? Takže je to těžké si představit, já to uznávám, ale představte si mladíka. Takže mladíkovi se líbí nějaká slečna, celá hezká. No, ona je dokonce bohatá, má tatínka, který je na ministerstvu vysokým pánem a zrovna v tom, co studuju, jo, takže no a teď začíná být kombinací, které podporují tu sympatii. Ano. Ani není tak důležité, že ta tkyně velice dobře vaří třeba taky, jo. No a to ještě může podporovat, jo. Ty tam na teda ty tu smetanový ováno. Takže, ano, dobrý večer. Ty vítání, dobrý večer. Takže i ten rajas sám se obohatý. Samozřejmě se to ještě kombinuje tou tamas, že teda to zatím jdu, jo, protože ne, to, teda já to chci bezohledně. Tamas je ta bezohlednost. A nebo tedy naopak satvicky, no jestli to, nebylo by to krásné a jestli budeme mít souzvuk mezi sebou, tak co hezčího bude. Jo? Čili kombinací je ve stejné, ve vztahu dvou lidí může toho být, těch tužeb, ano, to je, co se toho zúčastňují té hry, proto je, co tomu taky říká božská komedie, to je opravdu nesmírné množství. Ale člověk, teda, který je na cestě, normálně ne, ten vůbec ten je spokojený s tím, co má, ale ten, co je na cestě, by měl rozpoznávat právě to, se se to všechno skládá a rozpoznávat teda tu pravdu od toho zdání, co se jeví. Takže se vrátíme zase k těm z žádných jiných prvků principu se tužby neskládají. Každá bytost se rodí s určitou konfigurací svých gun, to je sattvy, tendenci rajasu a s určitou porcí zpravidla tamasu u člověka. Největší překážkou ve vývoji člověka je v každém směru tamas, které, to ona není tak úplně, prosím vás, jako ty indické výrazy v češtině se od indologa k indologovi českému, mě, jako jestli je to to, ne, tam je to ta, třeba ano, a teď jako česky, jestli tam je to nebo ten, to je, jo, cítíte sami, to je těžké. No. Takže mi Astej napsal, který svou těžkopádností brání, nebo to tam, které svou těžkopádností brání, a je v cestě všemu, protože tam jako je tam zkrátka, no, takže to je těžkopádné, těžkomyslné, čili je to to, co, ta hmota, co táhne tu hmotu dolů, je to zásadně trend táhnoucí dolů, jo? Čímž jako brání, ne prosím, že by chtělo bránit, ale je to principem, to kdyby nebylo tamasu, bychom nemohli být ani. Ta dynamiku toho rajasu by všechno roztočila, to by, kdyby to tamas to nedrželo dohromady. Takže nedívejte se na to, to fuj, tady byl jo, ten tamas, ne. I země kvůli by se roztočila a rozprskla by se a všechno je tady z moudrostí svrchovaného udělaného. Ne, a že bychom tedy měli něco čemu dávat přednost a říkat, toto je zbytečné a tohle se nemuselo dělat, jo, nebo podobně. Tak to všechno má svůj účel. Ale na cestě samotné je tam a samozřejmě velkou překážku, bude jaká pak cesta, že jo, dítě, hlavně když mám jde spát, když by dají najíst a co, o co teplo, hlavně v zimě, no a je to. Víš to, ta lidská bytost, ano, se musí právě tohodle toho s promenutím nažrat, úplně nasytit, že zjistí tu nesmírnou pomývost a tu nesmírnou křehkost té stálosti, respektive nestálosti té celé věci, takže potom na tom přestane toužit, jakožto cíli. Ne, že bychom to zamítali, to neznamená, že přestaneme jíst a přestaneme teplo a já nevím, co všechno. Ne, ale jakožto cíl a hlavně, že to já teď nějak to přetrvá, to vůbec ne. Ne, je to prostředek k dalšímu tomu a bereme ho, ctíme ho a uznáváme ho, ale ona je, život je neustálá změna. Prosím, to je zákon. Kdyby nebyl tento zákon, tak není vesmíru. Ano. Jelikož božství neustále, my o tom ještě budeme mluvit, tvoří svou májou, svou tvořivou silou, no každé tvoření je změna. Nemůže být jiné. Ale lidi všichni chtějí stálost, takovou jistotu. Blbý, co? A teď se všichni potom ženou, aby už konečně tu jistotu měli. A v té dvojnosti, v té mnohosti je zákonitě nejistota a změna. Nezměna je jedině v tom, co je samo neměnné. Ale když budu hledat všechno, co je měnné, no tak logicky, no tak se musí nažrat ten, že se teda žádná jistota není, ale touží každá bytost ze všech sil poštěstí úplně blbě třeba. Jako zloděj, jako vrah a já nevím, ani jeden z nich nechce neštěstí. Pro sebe. panemo stojí v cestě, tak to odstraní, ale postraní to kvůli svému štěstí. Všichni touží po svém štěstí. Proč? No protože vy si myslíte, že ne. Oni nemůžou jinak, protože se ze štěstí, z blaha narodí. To svrchované je charakterizováno bytím, vědomím a blahem. A každý má inherentní v sobě stopy toho blaha. To dítě, to novorozeně, se narodí a co první? Fuj, tajemství toho krásného, mrčeného. A taky ten porod je takový, jak říká se prý, že to není žádná slast pro to dítě, když to mačká ta pochva. Takže to řve. No, to první je, že pláče nelibostí. Logicky. Zaprvé z toho tepíčka a tak dále, a ty jsme řekli ten porod, tak je... Ne. A co udělají? Pochovají ho. Zapalejí ho, umí ho. A to se svým procentem podobá tomu nějakému tomu bezpečnému blažíčku, které zažívalo v té děloze. A tak přestane brečet. Kdyby nemělo v sobě inherentní ten, tu touhu a tu naočkování, ano, po tom blahu, jakože to je to, tak by na pochování nereagovalo. To je hodnota každé živé bytosti. Každá živá bytost touží po blahu. Ať samozřejmě nejvíc člověk, protože má k tomu ještě zapojený intelekt. Čili říkali jsme, že ten tamas, který je tady, ten brání nejvíc v cestě všemu. No, teď řeknete, no tak na co tady je? Když toužíme po štěstí a teda to... No jo, ale ono právě překonáním toho tamasu rozpoznání a překonání toho tamasu opravdu v uvozovkách duchovní svaly sílí. Kdežto, kdybyste tomu podlehli, tak zůstanete tam, kde jste. Takže ono to tamas má své místo. I v evoluci. A když teda šlápnete vedle už jako na cestě, tak zjistíte právě ten fujtajbl. Ne, tak to nechci. A přidáte, abyste se z toho dostali ven. Čili dobrý večer. Čili všechno i toto, co zdánlivě je těžkopádné a všemu bránící, má i své místo moudrostí stanovené. Ta inteligence, která to dávala dohromady, je opravdu nezměrná. Tamas je přímým zdrojem nevědomosti, která z něho pochází a nazývá se tedy ta nevědomost avarana. Sanskrtsky. Je přímým... tato nevědomost zcela zakrývá poznání a říká, teda ten pocit poznání v nás, a říká, že Bůh není. Žádné není. Žádné svrchované není. Či cokoliv jiného, ne, nic takového neexistuje. Protože se na smyslové úrovni neprojevuje. Tečka. A to je pro mě důkaz. On ani jeden nepřijde, se řekne, já jsem pán. No tak. A ty říkáš, no jak bych ho mohl milovat, když nikdy nepřišel. No je to vodně lignavost, já, my to uznáváme, že ano. Ale jako... Když se smyslově neprojeje, tak není. To je typicky nevědomost tamasu, která zakrývá vůbec zdroj. Ano? Další druh nevědomosti pramení z rajasu, ano? Který se ze své dynamické přirozenosti již ten pohled v té dynamické přirozenosti již tak nezahaluje. Ale posunuje ho a říká, že naše tělo, jako je, naše já, je tedy to nejcennější. A tedy posunuje, že uznává tedy nějaké nějakou svrchovanost a říká, ale to je naše já, to je naše tělo. Ten to říká, to je fuj, to je vůbec nic není. A jenom smysly jsou. Až toto říká aspoň toto. Sattva je samotným bezžárostivým jasem, sama nic nezahaluje, ani neposunuje, jako rajas, nezahaluje jako tamas, ano. A jediná z celé přírody je jejíž součástí, právě ony guny jsou, dovoluje přímé neskreslené poznání skutečnosti. Proč? Protože ta sattva, ona nic nechce. Co má chtít světlo? Že by bránilo temnotě? Ne. Tam, kde je světlo, tam není temnota. Ale žádný boj takový není. Protože to světlo to jenom je. To má to jestství v sobě, ano. Jas, no tak je jas. Tma, no kde je jas, tam není. Takže opravdu ta sattva je jediným v celé přírodě, co přímo dovoluje neskreslené poznání skutečnosti. Protože nic nechce. To ostatní je sobecké. Ale přirozeně sobecké. Ne, fuj, sobecké. Kdyby nebylo sobecké, špatný by bylo. Jak byste se dostali, dejme tomu, ve škále teda život, živých bytostí z, já nevím, z mravence nebo z včely, který je naprosto, to včelstvo je podmíněno tím organizovaným já, které tedy je, ano, to na jednotlivého nezávislého jedince. Jedním sobectvím. Se to stane, že se oprostí. Co to je to sobectví? No ví, že ono je samo a má svou přítomnost. To ostatní to jenom je, jo, to je tak organizované množství kolektivní duše, to je. Když toto začíná mít svoje, čili ono i to sobectví, jak vidíte, proto jsem tentokrát pojal to mysl a to trošku filozoficky, abyste na to se podívali, že to není pořád boj, já nevím, dobrá, zlá, nebo co. Ne, to jenom je z hlediska omezeného lidského pohledu. Ale všechno má ve svůj čas, ve svém čase svou funkci a dokonale plní tedy to, co je mu určeno. Je logické, ale i nemilosrdné, že kterou z gun pěstujeme, její plody sklízíme. Málo lidí si tuto tvrdou skutečnost uvědomuje. Zákon příčiny a následku, zákon, který se jmenuje indický zákon karmanu, je ve světě dvojnosti, svět dvojnosti je dualita, vpravo, vlevo, světlo, tma a tak dále, dvojčecko je dvojné, že ano, nahoru, dolu, lehké, těžké. Tak zákon karmanu je ve světě dvojnosti naprosto neodmyslitelný a nelítostný. Dobrý večer. Jistě můžete, pojďte dál. Mája se to jmenuje, ano, je prosím vás ta síla tvořícího božství, která stvořuje právě ono dvojnost, to jest vesmír. A tato mája je dvojího, teď se díváme na to z hlediska člověka, je dvojího druhu. A vidyá mája, to je moc zastírající, zahalující, která klame a vytváří iluzi skutečnosti tam, kde není, kde je to neskutečné. Druhá, ano, ta síla je vidyá mája, která nezahaluje, ba naopak způsobuje odhalování, to je poznání skutečnosti. Avidya Maya má za cíl stvořovat hmotnou mnohost a proto se skládá z tamasu a rajasu a vytváří stálý dynamický proces, přináší nové a nové změny. Jejím účelem je tvořit, vytvářet nové, rozmanitost, různorodost, nechat vznikat paletu mnohosti. Citným bytostem, jako lidem, předkládá stále se rozšiřující množství druhů uspokojování, vše v řadě příčin a následků. Příčiny a následků jsou však již tak navzájem propleteny, že jedinec, který kouzlu mnohosti podlehl a podléhá, ani nemůže jednat jinak, jak jedná, a utápí se tak v nekonečné řadě zrození a smrti. K této řadě se přikovává svou honbou za potěšením a vyhýbáním se nelibostem. No má to v sobě, jak jsme řekli, ingravované, nebo teda preparované již od úplného začátku, čili touží pořád po všem, co se tomu trochu podobá. Ale je, prosím vás, říkajte, no taky vlastně, jak ten kůdák člověk to má vypadnout, že jo? Jak on to má tedy teď dělat, ano? By se teď v tomto okamžiku mohli klást tu otázku. No jediná odpověď je rozlišování. Člověk musí totiž se naučit opravdu bezpečně rozlišovat, správně rozlišovat, a to je sattvickým intelektem. Pokud to bude rajasickým, tak bude toužit po libosti a vyhýbat se nelibosti a bude tam, kde je nic nového. To, ano, to žije a vždycky o to dostane facku zleva zprava, pak chvilku ne, vás dostane a tak, jak život právě jde. Kdežto sattvickým intelektem říká, aha, jo, jo, zase mě bolí koleno. No ano, ale to přejde, protože zákon mají, to všechno přechází. Teď jsem vyhrál to, nebo ztratil to, ale to prosím vás, to netýká se nová hmotných věcí. To se týká všeho vůbec. Sattvický intelekt. Bez správného rozlišování nepoznáte pravdu od nepravdy, věčné od nevěčného. A to je cílem právě. To zjasnění, ano, v tom mém rozlišování. Jakmile skočím něčemu nalep, tak platím. Ale má paměť je tak chabá, že skočím na lep mockrát, než mě konečně dojde, ty to víš už, tak co to děláš, ano? A ty začne být podezření teda v tom, aha, tak dej si pozor. No tak je to prýma. Tak začíná si dávat pozor na to a na to a začíná se ten intelekt rozlišovací tvořit a zjistí během doby, že čím se víc sattvičtějí, to znamená harmoničtěji, pohybuje ve světě, že se ho ty věci tak netýkají. Že začne vidět, že ten vnější svět není tím, co mu vlastně přináší to uspokojení nebo neuspokojení, ale záleží, jak s tím vevnitř sobě nakládá. A to začne právě tím rozlišováním chápat. Ale napřed si musí nabít a pořádně a opakovaně, než to dojde. Kdybychom měli dokonalou paměť, tak cesta naše je velice raketová. Jelikož máme takovou tendenci zapomínat nepříjemné, tak je to takové, jaké to je. Čili honbou za potěšením a vyhýbáním se nelibostem je přirozené, protože nebudeme šát na horkou plotnu, ale když tohle budeme mít za cíl, tak budeme platit. Ne tu plotnu teda, ale to nelibost a nelibost, ano. No, může být velká bolest i třeba taková, že já mladší na ní koukám na tu bolest. Jsem to já ta bolest, nebo nejsem to já? Já jsem zjistil, že nejsem to já ta bolest, že to tělo to bolí, ale já to nejsem. A to je rozdíl mezi bolestí a utrpením. Utrpení je tehdy, když to beru a jsem s tím zajedno a já si, co z toho bolí, ježkuba. No teď se z toho může vyvinout to, protože mysl pořád mluví o minulosti a budoucnosti, přítomnost tu nechápe, nebere. A ty, co z toho mu, jo? To je rozdíl mezi utrpení a bolestí. Vidyamaya je tedy onou druhou částí božské tvořivé energie, která působí dvojnosti skrze sattvu s určením odhalovat právě tu nezastřenou skutečnost. Ne tu avarana nebo vikšepa, tu předtím. Člověku, který z minulosti svrchované síly zharmonizoval své rajasické tendence, jinak to nejde, než jinak přes rajas ze sattvy čtět, a přehlíží těžkopádnosti tamasu, no, jak přehlížet těžkopádnost tamasu? No, když máte něco, ono vás to otravuje. Otravuje vás to. A děláte to taky denlivost, děláte ono to taky denlivost. Jak mě zjistíte, že něco a děláte, co děláte, je spojeno s nelibostí, tak na to můžete vzít jed, že je v tom tamasický prvek. A ten já tedy, já vám řeknu svůj případ, neberu naprosto. Jsem na něj alergický a teda ne. Mně, to už je to teda delší dobu, já měl takovou specialitu, že vždycky mě ta mysl, je to už pár let, ale mysl vždycky tak vzpomínala. Je, tehda, pamatuješ, to byl průšvih. Jak si tehda ten ježkovi zraky, no ano, průšvih. Jo, no ale to byl průšvih. Samozřejmě se s tím nedá nic dělat, ano, jenom se to připomíná a to bylo něco. Ano, no. Za chvilku. A pamatuješ tehda? Ježkovi, no to bylo taky něco. No to je tamasicky harmonizovaná touha, tato jedna by, po celkové libosti, respektive odpor proti nelibosti. Ono vám to pořád, ono vás to pořád dojí. Ta dojí z vás nelibost. Vy nemůžete s tím nic, vy to nemůžete napravit už, to už je 10-20 let, ale furt vám to hraje, jako pamatuju, že to hraje. To je jenom tamasický prvek, který vám dává takhle zabrat a nechává vás prožívat nepříjemnosti. Jakmile něco takového ve vás, to může mít forem, to je, každý bude mít něco jiného, speciálního, tak to může mít forem moc. A můžu vám jenom říct, když to teda přijde, tak to neberte. No jo, to je tam, zase se na mě chceš hojit, jo? Vypadni, hele. Protože spravit se to nedá. A já mám pořád platit účet? Ne, ne, ne. Já se mám moc rád, abych furt tady vzpomínal na ten trápas. Já vím, že ano, byl to, ale to byla součást. Pozor. Součást mého školení, mé osobnosti. Kdybych to byl neprožil, možná, že bych prožil něco jiného, já nevím co, je to vždycky, čili ani toto není úplně zbytečné, ale na co si to máte nechat furt přehrávat, jako gramofon, jo? No tak to ne. Už to víte, zažili jste to, poznáváte to a tamas je neproduktivní, je vždycky přinese nelibost, tamas nezná libost, nikdy. Když je teda každákoliv reakce spojená s nelibostí, je to tamas ven s tím. Víme o tom, je dobře, dobře, marš. Neberu. Tak. Ještě jedna zajímavá věc, jak když teda ta vidyamaya, já si moc nepovídám, No. Tak vám v Indii to je tak, že říkají, proto uctívají ženské božství. A ta mája, no to zvořivá síla božství, Šiva leží jako mrtvola, jako nehybně, je bílý. A ta mája nad ním stojí v plném pohybu na jeho tělu, ale kouká mu do očí, dělá přesně jenom to, co on s tím souhlasí. A je ona ta tvořivá, a je to ženská dynamická síla, čili tvoření jakoby je ženské, ano. Že tamto je nehybné, to je to nehybné bytí vědomí, ano. Ale ta dynamika je ženská, ano. A je v tradici řečeno, vy si napřed musíte tuto ženskou sílu a vidya máju udobřit. Aby se změnila ve vidya máju a ta vás potom přivede k svrchovanému pánu. Ta samá síla. Jednou má ten aspekt zastírací a jednou má ten odhalovací. A vy si musíte, to je právě smysl té sarhany, té cesty duchovní, ten zahalovací aspekt udobřit. Když zeptáte se, jak se udobřuje, to jsem se zeptal já taky. A ono to tedy, tam mě to bylo řečeno, no v případě cesty Ramana Maharshiho je to jedno a to tež, protože on tu svou matku dovedl k dokonalosti, čili tam je ta pohřbená a je ta jako matru Buteshvara, to znamená teda svrchovaná forma božství jako matka. A matka plní plně ona dokonce posledního dechu naprosto respektovala božství synovo, tak jako to máte i v křesťanství. Takže pokud zachováváte to, co doporučuje syn, tak si udobřujete matku. A ta vás potom přivádí k svrchovanému poznání, které je nehybné, stále a neměnné. Je tedy na každém z nás, jakou cestu si volíme. Zase stále zaplétáme do koloběhu smrti a životu, zrození, či vystoupíme nad běžnou úroveň a vykročíme směrem k osvobozujícímu poznání. Pokud si tato fakta náležitě uvědomíme, pak skutečně záleží jen na nás, co si zvolíme. Pokud jsme se svým životem nahoru dolů, v uvozovkách spokojení, tak ho žijeme a vyhrajeme třeba milion a užijeme ho. Pokud jsme však pochopili zrádnost a omezenost smyslových potěšení, ba neoddělitelnost zklamání a bíry na poli rajasických tendencí, protože zisk je vždy spokojen s určitou ztrátou, pak začneme logicky upřednostňovat sattvu při všech řešeních a zamontujeme ji do našeho každodenního života. Chcete-li ve svých záležitostech skutečně upřednostňovat sattvu, pak musíte v sobě chovat neotřesitelné přesvědčení, že opravdové štěstí naleznete jedině v sobě, nikoli venku mezi objekty smyslového vnímání. Je to tvrdé, co? Ale vy musíte žít tak dlouho, dokud to přesvědčení sami nenabydete. To neznamená, že budete přehlížet ty objekty, ba naopak jsou tady k tomu vašemu životu. A vy s tím musíte zacházet dobře a co nejlépe. To všechno vás neosvobozuje od toho. Ne, že byste jako byli, jako, že jste nad tím, no pak jste teda plně v sobectví. Ne, ale štěstí nalezlo jedině v sobě, protože ta má reakce těm objektům, které citným nebo necitným objektům, které okolo sebe mám, ta je rozhodující. A ne, jaké ty objekty jsou. druhým, co máte rádi. Všechno se přejí, všechno se převoní, všechno se přeslyší. Už nemůžete tu zamilovanou písničku slyšet už. A někdo vám něco udělá a předtím jste ho milovali a teď už ho teda nemůžete. A tak dále, a tak dále. Čili zvenku to štěstí není. Je tam smyslo, jsou tam smyslové referáty. Samozřejmě o těch objektech venku, ano. Já to beru, ale snažím se je brát naprosto satvicky. To jest, ano, beru, ale neočekávám pro pána krále od tebe, že ty mě přineseš štěstí. Štěstí zažívám jenom já v sobě. Ty mě ho můžeš, teda svými smyslovými zkušenostmi, mými zkušenostmi, podpořit anebo nepodpořit, ale rozhodující jsem já. A teď totiž může být, nastane situace blbá. A teď hodnotím ji nebo ji nehodnotím? Je průšvih. Když ho budu hodnotit, tak jenom budu hodnotit větší a větší průšvih. Nechat to být je často lepší. Nebudu tomu podporovat, vůbec ne. Ale když nemám nic jiného, možnost tomu zabránit a cokoliv, tak odejít od toho, nehodnotit. Protože vím, že každé hodnocení přinese jenom mou žalost. To není sobectví. To je rozdíl. Zachovám si chladnou hlavu a mohu daleko konstruktivněji pomoci. Pomoci vám vždycky, když jsem o to požádán. Není vůbec to, že já jsem na cestě, takže mě se to netýká. Tak to ne. To je prázdné. Žijeme mezi lidmi a přišli jsme proto sem na svět. Právě i když jsme si to nevybrali a tak dále, a jsme v tom prostředí, které máme být a tak dále. Jak jsme to říkali na začátku. Ale někdy je velice dobré v rozlišování pochopit, nehodnotit. Ale vy víte, o co jde, ne? Že jste tupí, proto nerozhodujete. Ne, ne. Vy víte, velice ostře. Já nejsem jim chápáno. Ono je takové jemné téma. Jo? Není je chápáno, nebo není. Jestli někdo řekne, že ne, tak prosím, já půjdu do detailů. Chtěla byste? Ano? Přesně. Ano, přesně tak. Koukejte, stane se jakákoliv nepříjemná věc, kterou nemůžete spravit. Ani jste ji neudělala, ano? A když budete u toho neustále prodlévat, ano? Tak co tě? Jenom rozšiřujete bolest, okolo kazíte lidem náladu, jo? A to je všechno, to se teče úplně. Běžte od toho, vy to víte. To víte přesně než ty ostatní, kteří ve svém žalu, nebo já nevím, neštěstí jsou, co se to stalo, jak se to mohlo stát, ano, úplně zahlcení. Tak vy, když přestanete o to jít, tak jste daleko schopnější pomoci než tam ty ostatní. No přesně tak, taky samozřejmě. No tím, že nehodnotíte, já jsem měl na mysli, já jsem špatně asi řekl, no ano, nehodnotí to okolí. Ale vy o tom víte, pozor. Když někdo třeba někomu ubližuje, vy máte možnost tomu zabránit, tak tomu zabráníte. Ano? Ale když je, já nevím, něco takového, jak bych vám nějaký konkrétní, třeba jiný. No, někdo něco blbého řekl. Ano. Je to vždycky kus tamasu. A ono, vy tu situaci si pro vás přehráváte. A je pravdivá. Ne, že není pravdivá. Je pravdivá. Ale co z toho je? Vy víte, že je špatná, nemístná a já nevím, co všechno. Je velké umění jít od toho. Nezaplétat se do toho. Když jsou to zvláště záležitosti jiných lidí a vás se to netýká, ano. Když jsou to záležitosti jiných lidí a vás se to netýká, ale pokud můžete pomoct, tak něco jiného. Zvláště, když vás někdo poprosí o pomoc. No. Takže je to, je už to teď jasnější, jo? Čili jako to opravdové štěstí naleznete jedině v sobě a nikoli venku mezi objekty smyslového vnímání. Naplnění sattvy je takové opravdové přivrácení se dovnitř. Totiž to je to velké. Jakmile se přivrátíte k smyslu, tak jste v rajasu. Když se přivrátíte dovnitř, tak máte k sattvě daleko blíž. Nicméně říše sattvy a sattvického cítění není nejvyšším cílem člověka. To vše slouží jen k odstranění váhavosti a pochyb a jiných rušivých prvků, které jsou překážkami na cestě. Sattvicky zakotvená bytost se přes všechna klopítání bezpečně a nezadržitelně pohybuje k nejvyššímu cíli člověka a tím je čiré poznání, poznání čirého vědomí, čirého bytí, chcete-li svrchovaného božství. To jsou všechno pojmy, které jsou jenom vžité, ale to, co to opravdu je, je věcí až té cesty, naplnění. Vědomí samo o sobě je čiré poznání. U lidské bytosti z něj vystupuje mysl, která se skládá z myšlenek. Esencí mysli je uvědomování, čili vědomí. Když ego zastře uvědomování, pak jeho funkce je uvažování, myšlení a vnímání. Když ego zastře čiré uvědomování, vědomí. Mysl je jen proudem myšlenek, které při uvědomování procházejí. Ze všech myšlenek nejprvnější myšlenka je já jsem tělo. I když je klamnou myšlenkou, bere se za pravdivou a umožňuje tak, aby ostatní myšlenky vyvstávaly a se napojovaly. Mysl tedy ničím jiným není než výplodem prvotní nevědomosti a proto je neskutečná. To je velmi závažný závěr. Všimneme-li si často zmiňovaného pojmu absence myšlenek na různých jogách, tak to neznamená, že je prázdno. Musí tu být někdo nebo něco, co si nepřítomnost myšlenek uvědomuje. Poznání a nevědomost se týkají pouze mysli a jsou ve dvojnosti. Svrchované vědomí bytí, to jest jásel, je však nad nimi. Neexistují dvě já, self, vyšší v tomto ohledu. To, co není já nebo self, jak my říkáme, to je jen malé já, ego, které nikdy nemůže spatřit to svrchované. Svrchované já nedisponuje zrakem či sluchem, je nad smysly, zcela samostatné, jako čiré vědomí, jako čiré světlo. Jak je nejsnadnější dojít k jednobodovosti, nerozpílenosti? No, nejsnadnější cestou je, když hledáme zdroj toho všeho. To je logické. Ale to je právě ten om. Hledejme, zda je nějaká věc, jako je mysl. To je první, co? Každý je jasný, že má mysl. Jedině, když je mysl, vystoupí požadavek jednobodové mysli. Když ji zkoumáme a stočíme naši pozornost dovnitř, zjistíme, že žádná taková věc jako mysl neexistuje. Byli jste minule většina lidí, tady jak se jmenuje, hodně v galerii Cesty ke světlu, že ano. A zpívali jsme om dost dlouho a to musí zpívat vždycky řada lidí. A pak byl konec. Ono se musí taky naučit ten člověk. A potom po konci bylo ticho, že? Já nevím, jestli tam byla zrovna nebo nebyla. A bylo to ticho prázdnotou. Nebo to bylo hutné, to ticho. Chce někdo něco říct? Jaký měl dojem? Petrušku, třeba vy. No, ne, že bych vás vyvolávat, ale to hezky se se koukala, tak jsem myslel, že...
Ne.
Hutné, že? Se napověděl, tak to... No ano, totiž to bytí to je. Tečka. Nemůžete to jinak popsat. To, co je, to je. To jste možná už slyšeli někdy. No ano, ale víc o tom nelze říct. A my jsme si jenom tam tím tréninkem takovým, prospěhováním, jsme si trochu přiblížili, že to, co je zamyslí, že to není nicota prázdná, jako nic, ale že to je tedy něco, co opravdu je, ano. A že to je naopak veškerá dvojnost, je na tom navrstvená podle Advaity. Ano? Je navrstvená na tom, co je. To je to bytí. No se řekne bytí, že jo? Co je to bytí? A najednou začnete, všichni to užíváme, vědomí bytí, jo, to frčí. Ale to jindy. Budeme o Advaitě taky povídat a pod to, ale napřed se teda to ty duchovní svaly. No. Nicméně říše sattvy a sattvického cítění není nejvyšším cílem člověka, to jsme si říkali. To vše slouží jen k odstranění váhavosti a pochyb a jiných rušivých prvků, které jsou překážkami na cestě. To se stane často, že lidé, kdybyste viděli, kolikrát v mém životě, já co, a měl známých a chodili a koukali a tak dále a poslouchali a přišli jiné. Každý má svůj plafon, jako nelze někomu vytýkat, prosím vás, nevytýkám. Každý má svůj plafon, svůj strop, až tam může, dál už nemůže. Až zase příště třeba. A nebo intenzivně zakousne jako bulldog, ano, a říká, já to chci vědět, poznat, ano. Pak je to něco jiného. Ale že někdo dál nemůže, jako je to znakem a bývá to tak. A ty právě poznání těchto gun, ano, hlavně těch tendencí, sattvy a gun, tím se velice A ty smyslové zprávy, které vždycky říkají, hele, nech toho, a teď nemáš čas a dělej tamhle to a teď musíme tamhle na tu večeři nebo toto a to je musté, důležitý. A to, že, no dobře, máš odměnu svou, ano, říká Kristus. Ano. Takže to rozlišování, přicházíme znovu k tomu, je všeliké, je právě v tom velké, jak něco. Aha, zas mě to chytá za drápek a už vím, jak to půjde dál. Pak vždycky nakonec toho, když mě to chytlo, no teda, jestli to stálo za to, no. Kdyby už ta paměť si to zapamatovala a řekla takový zkrát už ne, tak by to bylo výborné. Ale ne, příště zase nějaké lákadlo a to jsou ty překážky na cestě, to jsou ty slabé duchovní svaly, které musí zesílit. Sattvicky zakotvená bytost se přes všechna klopítání bezpečně a nezadržitelně pohybuje k nejvyššímu cíli člověka a tím je čiré poznání a poznání čirého vědomí či bytí. V tradici indické se říká, že jsou tři cesty člověka. I cesta ptáka, cesta opice, cesta mravence. Cesta ptáka, no pták se pohybuje rychle, ano. Popadne plot na tom stromě, chytne ho do zobáku a teď lítá od jednoho k tomu druhému a zamíří ho, zakresne a dobne to, ale často mu upadne na zem a na zem si netroufne, tam je moc nepřátel, že jo? Tak dá se další plota. Takže ztrácí svou výsledek svého úsilí. Nebo cesta opice. No, cesta opice, tam má 4 končetiny, že ano? Tak taky leze po stroje, skáče sem a tam a popadne teplo do pusy, že jo? Do tlamičky. A teď s těma pelaš taky někam, kde už ty ostatní to nechtějí, že jo? To snažejí si jít sebra, tak aby ten plot užila. Ale taky se stane dost často, že ten plot neužije, že jí ho buď to seberou, anebo vypadne při tom skákání a podobně. Ale drží třeba díl. Ale všechny jsou ale rychlé ty cesty. Jo? Cesta mravence, ta je pomalá. Ten popadne břímě, které je větší než on. Ano, daleko větší. Ale je mu to úplně fuk. Ano. A táhne a tlačí a táhne a tlačí, dokud ho do mraveniště. Trvá mu to moc, ale nepovolí. A tak se doporučuje cesta mravence. Vědomí samo o sobě je čiré poznání. To jsme vlastně už říkali, že ano. Jo? Myslím, že ano, víte. Nebo ne? Teď nevím. U lidské bytosti se z něj vystupuje mysl, která se skládá z myšlení. Esencí mysli je neříkali. Esencí mysli je uvědomování, čili vědomí. Co to je esence mysli? Je, prosím vás, uvědomování, že já jsem. Uvědomuji si, že se uvědomuji. To je naprostá esence vědomí. Víte to, že se uvědomujete? To je jemné. A to je nejzažší podstata vědomí. Funkce vědomí je uvědomování. A uvědomuji si, že se uvědomuji, spočívat v tom uvědomování je nejvyšší cesta ze všech. K tomu vedou všechny ty Ramany, Maharšiovy metody a podobně. Je přebývat v tom čirém já, které je plné vědomí, plné uvědomování. Hezky jsme to řekli, už jsme svatý, jo? Ale abyste chápali, o co běží. O to být si vědom že se uvědomují. A to čiré udržet stále je smyslem osvobození nebo náplní, veškerou náplní toho cíle. Všimneme si často zmiňovaného pojmu, to jsme vlastně říkali, absence myšlenek, pak to neznamená, že je prázdno. Musí to být někdo nebo něco, co si nepřítomnost myšlenek uvědomuje. Poznání a nevědomost se týkají pouze mysli a jsou ve dvojnosti. Svrchované vědomí bytí, svrchované já self, je však nad nimi. Neexistují dvě. To, co není já self, je jen to malé ego. Říkali jsme si, že nemůže nikdy spatřit to svrchované já, protože to je světlem. Obecně nejsou dvě mysli. Jedna dobrá a druhá špatná. Existují pouze vásany, tendence, mysli, které jsou dobré, prospěšné, nebo naopak zlé a neprospěšné. Když je mysl spojená s prospěšnými, nazývá se dobrá, když je s druhými, nazývá se špatnou nebo špatná. Nicméně, když se setkáte s lidmi, kteří jsou plni nedobrých myšlenek, se nedoporučuje, abyste je nenáviděli nebo jimi pohrdali. Tam patří to nehodnocení moc. Vy víte. A teď, když se s tím budete zavět, jaké to je teda hrod. Co z toho? Zlepšit ho nemůžete? I oni jsou totiž součástí Božího plánu, jak jinak by vysvětla idea dobrá. To však neznamená, že je budeme objímat a říkat jim bratře, když po nás taští nůž. Nenávist by u sádháka, to je ten, který dělá duchovní cestu, neměla mít prostor k rozvinutí. A libost a nelibost by vůbec neměly mít svou prvořadou důležitost. Pokud je, prosím vás, libost a nelibost mou prvořadou důležitostí, tak v Indii se těm bytostem říkají višvové. Višvové jsou takové bytosti, lidské bytosti, které mohou žít jedině tehdy, když si opatří libost. Když dlouho libost nemají, tak hynou. Ono je to známo i v psychiatrii, hluboké deprese jdou dolů. Ano. Ta libost je výživná. Ale také, jestli jí dávám tu prvořadou důležitost. Jestli jsem nad tím a hledám něco ještě nad ní, protože ta libost pochází od smyslu, je zrádná, když k tomu na cestě tedy dochází, tak taková bytost je nezničitelná. Také se nedoporučuje, aby se mysl zabývala, či si hrála s objekty nebo záležitostmi světského světa. Co možná, nepleťte se do záležitostí jiných. Nepleťte se do záležitostí. Co ta paní povídala, říkala o tom, jak je to. Ne, paní, to byste neměla takhle. Co je? Ne, dostanete se do závislosti a k ničemu to není. Uděláte si ještě nepřátelé a tak dále. Co možná, když vás nepoprosí o to, nepleťte se do záležitostí jiných lidí. Máte se sebou sami dost co dělat. Nejlehčí věc je poučovat někoho jiného, ale sebe zlepšit, no to je fuška. Tak radši poučuj ty druhé, že jo? To je náplň slov, nepleťte se do záležitosti jiných lidí. Protože nemáte zapomínat na sebe, na své nekvality. Tam se můžete zlepšit. A víte, co dá práci? Zlepšit někoho, teda něco, sami na sobě, a když chcete ze všech sil, aby to chcete zlepšit, jako vám to dá fušku a ty vy budete poučovat, jak to má udělat ten, který o to vůbec nestojí. Jo, no není to tak lehké vždycky, že jo. Mysl, ego, intelekt jsou vše jen různá jména pro jemnohmotné tělo člověka. Mysl je jen s hlukem myšlenek a existuje jenom pro ego. Proto se ego honí za všemi myšlenkami. Proto hledejte, kde to já, toho ega, vzniká a tím všechny ostatní myšlenky zmizí. Mysl je vědomím, které vzalo na sebe omezení. To vědomí vzalo na sebe omezení ve formě mysli. Prapůvodně jsme neomezení a dokonalí. To zní na foukaně, ale je to opravdu tak. Pokud si myslíte, že nejste dokonalí a že prapůvodně nejste neomezení, budete vždy v tomto, v čem jste. V Bibli stojí napsáno, což nevíte, že bohové jste. Znáte to, ano? A to tam není pro, promiňte, pro legraci. To je z proroků a v Matouši je to, Kristus to říká a tak dále, jak ho kritizují. Nebudem to teď rozebírat. Ale to je smysl, že jste neomezení a dokonalí. Ale nevědomostí přikrytí. Ano? A teď jde o to, jenom tu nevědomost odstranit. Jenom. Teprve později bereme na sebe omezení a stáváme se myslí. Když požadujeme na mysli, aby zabila mysl, je to stejné, jako když zloděje zaměstnáme jako strážníka. Půjde zajisté s námi a bude předstírat, že chytá zloděje. Ale nikdy se nic nestane. Proto se musíte stočit dovnitř a hledat, kde vzniká mysl, a ta tím přestane existovat. Mysl jsme říkali, že je zhluk myšlenek. Když stočíte dovnitř a jdete až za myšlenky, tak mysl přestává existovat. Je rozuměno? A o to běží. V prvém, není to konec, v prvém kroku zůstávat v tom trvale a dál nic nedělat není osvobození. Pozor, ale napřed musí být dosaženo tohohle, toho stavu. Je samozřejmě, že musíme používat mysl. Pouze pomocí mysli můžeme mysl vyřadit. Je to divné, je to paradox, ale je to tak. A to jsou slova Ramana Maharshiho. Že nejsou to slova. Já jenom použil. Křesťané často zmiňují nauku o dědičném hříchu. Že totiž každý člověk je zrozen v hříchu a že z něho může být vysvobozen pouze vírou v Ježíše Krista. Indická filozofie tomu dává tuto odpověď. O hříchu se říká, že je v člověku. Ale ve spánku není žádného člověčenství. V bezesném spánku. Nevíte o těle, nevíte o ničem, nevíte, že jste. Jenom potom, jestli se probudili, víte, že jste krásně třeba spali. Ale člověčenství v tom není. Člověčenství přichází však s probuzením spolu s myšlenkou já jsem tělo. Tato myšlenka je skutečným prapůvodním hříchem a musí se odstranit. Což nelze jinak než smrtí ega, po kterém už tato myšlenka nevystupuje a nevzniká. Co je ono ego? Je to vytrvalý předstíraný postoj pravého já na povrchu bytosti, odrážející se jako jáství. Je to zdánlivé já, bezprostřední pocit já. Stotožňuje se s tělem a říká, jsem nezávislý a oddělený. A ostatní existence, já jsem oddělený od ostatní existence, já jsem toto tělo a to tělo je mé. Primárně je formováno v mysli a pomáhá a podporuje oddělující pohyby a rozdílný zájem tělesného života na zemi. Ego není v podstatě ničím jiným než božskou hypnózou. Odkud se objevilo ego? To je otázka, že ano. Každý říká, že ego je problém. Vše, co máte udělat, je jednoduše se vzdát vašeho ega. To jsem tak často slyšel vám. Zrovna nedávno jsem na jedné přednášce, tam jeden mnich povídal, zbavte se ega, ale nemáte problémy. Neřekl se to, zapomněl mě říct jak, ale důraznil tohleto několikrát, jo? Že všechny problémy vznikají právě s tím to ega. To jsme zapomněli. No. Ale nikdo neříká, jak se máte vašeho ega zbavit. Vy! Tady, co všichni, co stejíte? Tenhle ten taky, jo? Jste totiž ego. Všichni jsme ego. To pseudo já je ego a ego určitě nehodlá podniknout sebevraždu, když mu řeknete zbavte se ega. Zbavte se. A zbavíte se všech problémů. No? Ego nemohlo vystoupit z jiného zdroje. Pozor, to je závažná věta. Zní legrát jako lehce, ale není vůbec lehká. Ego nemohlo vystoupit z jiného zdroje než vše ostatní. Všich fiktivní já vzešlo se zdroje s velkým Z. Proč zdroj stvořil fiktivní já? No, protože bez toho malého já, bez toho ega, by žádné mezilidské vztahy nemohly nastat a bez mezilidských vztahů, to je v životě, jaký známe, by se nic nemohlo odehrávat. Takže pro život, jaký známe a jak se odehrává, pro božskou hru, která se děje, musí být mezilidské vztahy. A ego je právě zde a tím, aby se mezilidské vztahy mohly dít a rozvíjet. Ego jednoduše reprezentuje pocit vyvěrající z božské hypnózy, s náplní já jsem konající. A jsem oddělená bytost, která ovládá toto tělo. Nicméně vše, co opravdu existuje, je organismus, který se skládá z těla, mysli a energie, která v něm proudí. To je jeho základ. Vše se velmi podobá elektrickému přístroji, kterým protéká elektrický proud a způsobuje jeho funkci. Kdyby byl elektrický přístroj zhypnotizován, pak by si myslel v pojmech já peču, tousty třeba, já mixuji, já svítím a podobně. Základně to však je jen přístroj a elektrická energie. S námi je to podobné. Zdroj, Bůh či energie a k tomu organismus mající tělo a mysl, skrze které energie či Bůh působí, tak tedy Bůh stvořil ego a je to také Bůh, který v některých případech začal nebo začíná s procesem postupného zničení pojmu ega. To znamená teda uskutečnění cesty. Ego jakožto takové má sattvu jako svou přirozenost. To taky je věta jak hrom. Důležitá, jak jenom může být důležitá. Ego má, jakožto takové, má sattvu jakožto svou přirozenost. Ve skutečnosti je to nepodmíněné svrchované já. Jelikož se však združuje s myslí, jejíž povahou je Rajasatamas, vzniká návyk stotožňovat se s tím, co není svrchované já, to je s tělem, a tak vzniká jedinec. Všechna nesvoboda koření na tomto základě. V ideji já jsem toto tělo. Ztráta ega či pseudo-já znamená pouze přestání onoho združování, opuštění neskutečného zapletení, které způsobují rajasické a tamasické faktory a nic více. Jinými slovy, když setřeseme naši nepřirozenou pseudo-já povahu, dosahujeme pravou přirozenost svrchovaného podle indické tradice Brahman. Ego je pouze přízrakem, které nemá vlastní tvar, ale který se živí, nebo které se živí, ten tvar, který se živí na tvaru, kterého se drží. Ego nemůže bez tvaru být. Když je jeho tvar hledán, co je to ta mysl, dává se na útěk a zmizí. Z toho všeho vyplývá, že ve stavu osvobození my se zcela nestratíme, ale naše sata zůstává. Proto, víte, Kristus byl Kristem. Měl určité zvyky, projevy naprosto jako jasné. Ramakrishna byl Ramakrishnou a nebyl Kristem nebo něčím. Ramana Maharshi byl Ramakrishna. Vůbec každý měl svou jinou povahu. Všichni měli stejnou, že nejsou konající, že Bůh Otec je vším. To je naprosto spojovalo. Ale nebyli uniformitou, protože ten vyrostl tam, ten vyrostl v těchto poměrech. Třeba Nisargata Maharaj, o kterém taky není sporu, že dosáhl dokonalosti, tak vyrostl jako trafikant. A neměl zrovna nejvybranější způsoby. Ale co říkal, říkal právě. Ale jako ten způsob, jaký to říkal, to byl tygr. Ramanas byl velice jemný. A tak dále, a tak dále. Ano. Ramakrishna si dělal legraci, teda velice. To se smál celé obecenstvo. Ano. Dovedl úžasně tu. A Kristus zase měl své zvyky, že ano. Své výchovy, ano. Čili, a teď bychom mohli říkat Buddha a tak dále, to všechno, všichni zůstali svými, ano, protože jejich satva, to je to, co se účastnilo, zároveň jejich od malička růstu zůstává. A to je harmonické přetrvávání toho, co je. To není vůbec na škodu, protože konající je rajas a tamas. A ty jsou pryč. Je tomu rozuměno? Nebo je to takové podivné? Jo? Děkuju. Je to již odpověď na to, proč nejsou všichni stejní. Že jo? Ve vnějším životě pak sledujeme cestu spravedlnosti a ztrácíme své špatné kvality. Jako jsou touha a hněv, ale nestrácíme sami sebe. Podobně, když jdeme duchovní cestou, odpoutáváme se pouze od rajasických a tamasických kvalit nepokoje a nečistot, nezbavujeme se však sebe. Sattva má čistotu ve své přirozenosti a sama o sobě je pravdivá. Když temnota nevědomosti odpadá, tak slovo mysl také odpadne. Když je tělo napadené nemocí, ztrácí na síle a pevnosti. Když však je zase zcela vyléčené, pak získává znovu svou předchozí zdatnost. Podobně tomu pseudo-já z důvodu sobectví které předtím ovšem bylo nutné, aby se z kolektivní duše dostalo, ale nicméně nyní už je na škodu. Ztratilo uvědomování si své pravé přirozenosti a opět zažije svou pravou přirozenost, když ztratí své sobectví, které ji od všeho oddělovalo. A pak bude svítit ve stavu čisté sattvy. To je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Máte nějaké dotazy? Prosím.
Jak jsem možná zeptal, jste vykládal o tom smířit se tu máju. A pak jste říkal nějaký ten příklad, jestli to můžete ještě trošku vysvětlit.
Ano. Usmířit se, já to řeknu jednodušeji, ano, máte, ano. Usmířit máju nemusíte nějakými zvláštními obětmi, konáními a já nevím co všechno. Jelikož ona pochází ze svrchovaného pána, nebo od něj teda se odvíjí a zje, neustále mu kouká do očí. Veškerá aktivita s jeho souhlasem, ne, že ona by si dělala, co chce. Nemyslete si, že nějaká ta Hercegovina nebo Irak nebo podobně je nějaké, co se vymyká tomu božímu plánu. To nic, ani vrabec nespadne a tak dále. Tak není třeba žádných zvláštních teda bohoslužeb nebo já nevím, obětí a tak dále. Ale je to naprosto, je to vždycky matka a syn, si všimněte, ano. Je to naprosto vykonávání vůle syna, v tomto případě Ramany, nebo chceli tedy křesťanskou, tak syna božího, ano. Ale ten říká v prvé řadě, totiž to je ten syn a ten otec, milujte z celého srdce, z celé mysli, z celé vůle a z celé síly své. Čili ne nějaké naprosté. A když toto naplníte, tak naplníte, tak nemůže jinak, než božská matka vás přivést k tomu svrchovanému otci. Přímo předává. Ano. Vladimíra předtím. To není ono. Tak poslední odstavec byl. Když je tělo napadené nemocí, ztrácí na síle a pevnosti. Když však je zcela vybléčené, pak získává znovu předchozí zdatnost. Podobně tomu pseudo-já z důvodu sobectví ztratilo uvědomování si své pravé přirozenosti a opět zažije, nebo ano, zažije svou pravou přirozenost, když ztratí své sobectví. Které to sobectví, to je právě to blbý na tom, jí od všeho oddělovalo a ta oddělenost od té svrchované síly je příčinou veškeré bídy. A pak bude svítit ve stavu čisté sattvy. To myslet si, že já jsem konající, já tohleto, to je právě ten velký problém a ta velká bída. Já jsem odpovědný za sebe taky plně, ano, pozor, samozřejmě já jsem plně odpovědný, ano. Já to musím nejlépe vidět a tak dále. Nepřenechám nic jemu, ne, všecko to jako já. I tak mazané to může být. Nedávno byl za mnou jeden člověk, velice vhodný, schopný a tak. No, nebudeme ho chválit, dobrý. A nedaří se mu po té stránce podnikání zrovna nejlépe. Podniká a tak dále. A teď schodně vydává také knihy. A tak vydává jednou taky knihu o praxi přirozenosti boží. No, je to hezká, krásná křesťanská knížka, kterou jsem přiložil mimochodem, takže stejně o ní budete, tak ano, ale to je to. A teď jsem říkal, no jo, no, to jste šil na mě. No nešil, to je jeho práce a ne moje práce. No jo, a jak já mu to teď mám dát? To přeci on musí říct, a to co jsi nadrobil, tak si to sněs. No, když myslíte, no. No on přeci má úplně to, co se mnou, když já takhle se topím, má jiné starosti, ne? Jo tak, že on je úplně z tohohle toho jednoho, je ten chudák Bůh, která je vedle. On si myslí, že to, co udělal špatné, že napřed se musí zlepšit. Říká, a prosím, jak to poznáte, až budete dostatečně čistý, abyste se mohl oddat Bohu. Kdo to bude soudit? Ne. A proč přišel Kristus? Kvůli těm zdravým? Ne. Kvůli těm nemocným? Kvůli hříšníkům přišel? A ne kvůli těm nějakým, jako co byli tady, svítili, ani nepotřebovali elektrický proud, četli večer v posteli, tak těm kvůli je nepřišel. Ani jeden z nich, z těch velkých. Jo, ale říct, pane, jsem naprosto neschopný, nemožný, a to říct nahlas. A jsem takový, promenutě, blbý třeba, no, nepoučitelný, a teď to ze srdce, ne, co vám povídám. Vem si mě tak, jak seš. Tak to říkal ten bratr Vavřinec, už víte, o čem je, tak ten byl neohravaný. Já to všecko zkazil. A teď ho poslali kupovat víno v tom řádu. No, on přes ty... No, padal přes ty kmeny a tak dále. No, hrozný. A říkám, no, ale pane, takový to je. Když mi nepomůžeš, on to lepší nebude se mnou. Takhle jsem vybavený. A to myslel naprosto pokorně, ano. Nakonec, samozřejmě to nakonec dopadlo výborně, to pochválil za to víno a tak dále, mešní víno, to bylo samozřejmě a naprosto, ne, všecko naprosto bezvadné. Ale on řekl, no když mi to bude stejný. Ale to umět říct, to vyžaduje velikost. Ona se to hezky povídá, ale teď to řekněte, řekněte, ne myslet si, vyslovit nahlas hezky, že takové to se mnou je a že jsem neschopný a pokud mě nepomůžeš, nepřevezmeš, budu vždycky neschopný a tak dále. To je začátek pokory a přijetí, to je opak sobectví, jo, té oddělenosti, kde uznáváte nad sebou něco, co nejste vy a co je dokonalé. A že jste závislí na té dokonalosti, na té síle, na té inteligenci. V tom je ten vtip. Ne, že by to nevěděl on, to ví samozřejmě, že všechno, jo. No, a jen to řekni. To se nechce. O to jde. A opakovaně to říct. Myslíte, že v tom je rajas? Ne, v tom není vůbec ani tamas. Tam je čirá sattva. Je to takové, jaké to je. Tak upřednostňujte sattvu. To se hezky řekne, ano, ano. Ale takhle vypadá praxe. A teď chápete možná taky jinak, v jiném světě to Nepleťte se do záležitostí jiných lidí. To nejsou jeho věci. Ne, já to musím napravovat. Já ano, jistě to musím to. Pani, to dělíte tak, nebo pane, to děláte chybu. Ano. Čili zapři sám sebe, v prvé řadě ano, to jsou ty tendence a následuj mě. To je běž za prvním přikázáním. Byste chtěla ještě také něco říct, ano, nebo nechtěla? Už jsem to odpověděl. Nechtěla. Ne. Tak. Má ještě někdo nějaký dotaz? Tak jestli nemá, tak vám děkuju za vaši přítomnost a já se podívám, kde to máme tady. Myslím, že to je v listopadu, že ano. 12. je to, myslím, v galerii, ano, a tady je to 24. myslím, že? Ano, čtení z Yoga Vašisty. Prosím vás, abyste se nelekli toho názvu. Yoga Vašista je jeden z velmi starých spisů, klasických, který pojednává o yoga, teda Vašistha, byl mudrc, který dával poučení Rámovi, ano, svrchovanému pánu, který v mládí potřeboval poučení. A to je obsah Yoga Vašisty a mezi tím taky je tam tedy, nebudeme, to dílko je to čtení takovéhle, by to bylo, ano, 18 svazků, ne, tohle to je extrakt a jenom se to týká vásana, toho, co jsme teď právě říkali. Jinak máme potom setkání předtím 12. listopadu v galerii Cesty ke světlu. A tam je to téma takové to neobvyklé, o kterém se nerado mluví. Říkají lidé, že přijdou v černém. Znáte to téma? Smrt, pomírání a duchovní život. Čili nejzávažnější téma, o kterém se nerado mluví. A můžu vám říct ale předem, že není pesimistické. Nic, co svrchované stvořilo, není ke zničení jedince. Nic vám ve vesmíru nemůže ublížit. Přeji vám dobrou noc, hezky se mějte. S Bohem a na shledanou.